Σήμερα θα έχουμε δύο περικοπές από το Λόγο του Θεού. Η πρώτη είναι από την προς Εφεσίους Επιστολή, το κεφάλαιο 2. Θα μπορείτε να την βλέπετε και στην οθόνη και θα διαβάζω κι εγώ από μέσα Εφεσίους, κεφάλαιο 2, από εδάφιο 11, από εδάφιο 14 και μετά. Αυτός, δηλαδή ο Χριστός, είναι πραγματικά για εμάς η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους, ένα λαό, και γκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο, ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα ανάμεσά τους. Κατάργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων, για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, τους Ιουδαίους και τις Εθνικούς, μια νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. Και αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. Και έτσι ο Θεός ήρθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σε εσάς τους εθνικούς, που ήσασταν μακριά από το Θεό, και σε εσάς τους Ιουδαίους που ήσασταν κοντά Του. Πραγματικά, δια του Χριστού, μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προστεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθος αυτόν τον ίδιο το Χριστό. Με αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους, για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού. Και η δεύτερη περικοπή μας είναι από την Α Κορινθίους Επιστολή, από το κεφάλαιο 3. Α Κορινθίους 3, από το εδάφιο 5 και μετά. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος σε πιστούς που έλεγαν «Εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολό», ενός άλλου ανθρώπου που διακονούσε εκεί στην Εκκλησία, «Εγώ είμαι του ενός, εγώ είμαι του άλλου», και τους λέει ο Απόστολος Παύλος επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολός? Είναι απλώς υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από εμάς κάνει το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ φύτεψα, ο Απολός πότισε, αυτός όμως που έφερε την αύξηση είναι ο Θεός. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, ο Θεός. Στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει. Αλλά ο καθένας θα πάρει το δικό του μισθό, ανάλογα με τον κόπο του. Γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς είστε το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας έβαλα εγώ το θεμέλιο, άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως σας προσέχει πώς χτίζει, γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θεός να ευλογεί το Λόγο Του και να χτίζει μέσα από Αυτόν, μέσα στις καρδίες μας. Όταν ήμασταν μικροί, παίζαμε με Λέγκο, χτίζαμε σπίτια και κατασκευές, όπως λέγαμε πριν στα παιδιά. Όταν μεγαλώσαμε, αρχίζαμε να χτίζουμε άλλα πράγματα. Προσπαθούσαμε να χτίσουμε ένα καλό βιογραφικό, μια καλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία, μια καλή οικογένεια. Χτίζουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Άλλοτε κυριολεκτικά, άλλοτε μεταφορικά. Υπάρχει κάτι όμορφο στο να τα χτίζουμε όλα αυτά. Και αντίστοιχα υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση όταν προσπαθούμε να τα χτίσουμε όλα αυτά και ενώ χτίζεις το ένα, γκρεμίζεται κάτι από το άλλο και τρέχεις να δεις τι να πρωτοχτίσεις και τι να πρωτομαζέψεις. Και καθώς χτίζουμε όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μας, έχουμε και αυτές τις δύο περικοπές που διαβάσαμε πριν από την Εφεσίους και την Κορινθίους Επιστολή, που μας θυμίζουν το τι χτίζει ο Θεός μέσα σε μας και το τι χτίζουμε εμείς για το Θεό. Είδα ότι στη μία περικοπή εστιάζει στο πώς εμείς χτίζουμε και στην άλλη περικοπή στο πώς ο Θεός χτίζει εμάς. Οπότε στην Εφεσίους 2 διαβάσαμε ότι υπήρχε ένας τείχος και ο Θεός γκρέμισε αυτό τον τείχο και δημιούργησε μια καινούργια ανθρωπότητα, μια καινούργια οικογένεια, ένα καινούργιο λαό δικό του. Αλλά ο Θεός δεν έμεινε μόνο σε αυτό που γκρέμισε, ο Θεός επίσης έχτισε και σε αυτό το οικοδόμημα ο ακρογωνιαίος λίθος, εκείνος στον οποίο στηρίζεται όλη η οικοδομή, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μετά το θεμέλιο είναι οι Απόστολοι και οι Προφήτες και όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε τα τούβλα σε αυτήν την οικοδομή. Ξέρω, είναι πολύ τιμητικό να σε αποκαλούν τούβλο και λες, αυτό είμαι, είμαι απλά ένα τούβλο μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Ή υπάρχει κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Σε αυτήν την εικόνα που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, που είναι Απόστολος, είναι από εκείνους που είχαν την κατεξοχήν εξουσία στην Εκκλησία. Λέει, ξέρετε, δεν είμαι εγώ η βάση. Ο Χριστός είναι η βάση. Ακρογωνίος λίθος είναι ο Χριστός. Αν ο Χριστός χρησιμοποίησε εκείνους για να χτίσει το θεμέλιο και χρησιμοποιεί εμάς για να χτίσουμε τα τούβλα, το ζήτημα δεν είναι αν εμείς είμαστε το τούβλο ή το παράθυρο ή η πόρτα ή οτιδήποτε άλλο. Το ζητούμενο είναι ότι έχουμε το προνόμιο να συμμετέχουμε σε αυτό το οικοδόμημα. Θυμάστε την παραβολή που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τις 10 παράνυφες και το γαμπρό και την ύφη. Μπορεί να λέμε ότι είναι η παραβολή με τις 10 παράνυφες, τις 10 παρθένους όπως λέγονταν πιο παλιά, αλλά πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία δεν είναι οι παράνυφες, είναι ο γαμπρός. Και στην άλλη παραβολή με τους δούλους και τον Κύριό τους, πρωταγωνιστές δεν είναι οι δούλοι, είναι ο Κύριος. Και στην οικοδομή που χτίζει ο Θεός, πρωταγωνιστές δεν είναι τα τούβλα. Είναι ο αρχιτέκτονας και δημιουργός και μηχανικός που χτίζει την οικοδομή και χτίζει όλους εμάς. Θα πει λοιπόν, εντάξει, ο Θεός χτίζει, αλλά τι χτίζει? Μας το λέει ένα από τα εδάφια που διαβάσαμε και θέλω να σας το διαβάσω και από το αρχαίο κείμενο που λέει «Συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι». Δηλαδή, συνοικοδομούμαστε, χτιζόμαστε όλοι μαζί σε μια κατοικία του Θεού μέσα από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά μιλάει για μια κατοικία του Θεού, στην πραγματικότητα είναι σαν να μιλάει για έναν ναό. Όλοι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, αν τους ρωτούσες, χτίζω μια κατοικία του Θεού, θα σου έλεγε, ναό χτίζεις. Αυτό όμως που λέει επίσης είναι ότι ο παλιός ναός, εκείνος ο ναός που υπήρχε, μπορεί να μην υπάρχει πια, αλλά τώρα ο Θεός έχει χτίσει έναν άλλο ναό, ένα άλλο κατοικητήριο, μέσα από τις ζωές των ανθρώπων, μέσα στους οποίους κατοικεί δια του Πνεύματός Του. Γιατί όταν κάποιος παραδίδει τη ζωή του στον Χριστό και έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ζει μέσα στην καρδιά του, δεν είναι απλά κάποιος που ζει μέσα σε ένα σώμα. Είναι ότι το σώμα αυτό γίνεται ένας ναός. Ότι η ζωή σου γίνεται ένας ναός, η ζωή σου γίνεται μία λατρεία. Γιατί κάνουμε σε ένα ναό, λατρεύουμε. Η ζωή σου είναι μία λατρεία στο Θεό. Ο Θεός που δεν χωράει στους ουρανούς, ήρθε να χωρέσει στην καρδιά μας για να χτίσει κάτι μέσα σε εμάς και μέσα από εμάς. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, ποιος λοιπόν σε αυτούς που τσακωνόντουσαν και λέγανε «εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απόλλου, εγώ είμαι του ενός, εγώ είμαι του άλλου», τους λέει όχι απλά ποιος είναι ο Παύλος ή ποιος είναι ο Απόλλος, αλλά τους λέει τι είναι ο Παύλος και τι είναι ο Απόλλος. Λέει, είναι διάκονοι δια των οποίων επιστέψατε. Και καθένας υπηρέτησε όπως ο Θεός του έδωσε. Τι είναι ο Παύλος, τι είναι ο Απολλός? Δεν είναι αρχηγός, είναι δούλος. Είναι ένας εργάτης. Δεν είναι αυτός που ακολουθούμε, είναι αυτός που υπηρετεί. Και όταν ακούμε δούλος, συνήθως το μυαλό μας πάει σε κάτι υποτιμητικό. Αν κάποιος έρχεται και σου ζητήσει κάτι, σου πει τι, δούλος σου είμαι. Αλλά εκείνη την εποχή, αν είσαι δούλος κάποιου μεγάλου, κάποιου βασιλιά, είναι κάτι το τιμητικό. Είναι σαν να λέει κάποιος, εγώ σήμερα δουλεύω για έναν υπουργό, εγώ δουλεύω για έναν βουλευτή, εγώ δουλεύω για ξέρω εγώ τι. Και είναι τιμητικό να είσαι υπάλληλος ενός υπουργού, ενός βουλευτή. Εκείνη την εποχή, αν είσαι δούλος ενός μεγάλου, ενός βασιλιά, ενός ανθρώπου με εξουσία, είναι κάτι τιμητικό. Σε κάποιες κουλτούρες είναι κάτι τιμητικό, σε άλλες είναι κάτι υποτιμητικό. Σε όλες τις κουλτούρες είναι κάτι δύσκολο το να είσαι δούλος. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος τα παντρεύει αυτά και λέει: είμαστε δούλοι του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κύριοι. Αλλά σημαίνει επίσης ότι έχουμε πάρει μια πολύ τιμητική πρόσκληση. Και ο Παύλος λοιπόν και ο Απολλός και κάθε ένας που διακονεί είναι δούλοι. Και όπως λέει εδώ, δεν λέει ότι ο Παύλος και ο Απολλός είναι αυτοί που σας έσωσαν, είναι λέει αυτοί για τον οποίο πιστέψατε. Δεν είναι αυτοί για τον οποίο σωθήκατε. Είναι αυτοί που σας μίλησαν για την πίστη και το Πνεύμα του Θεού εργάστηκε μέσα σας στην πίστη. Σου λέει, μην κοιτάς αυτόν που υπηρετεί. Δες τον Κύριο αυτού που υπηρετεί. Εγώ, λέει, φύτεψα. Ο Απολλός πότισε. Αλλά ο Θεός ήταν αυτός που αύξησε το σπόρο να μεγαλώσει. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει είναι κάτι, αλλά τα πάντα είναι ο Θεός που αυξάνει αυτό που σπάρθηκε. Ο Παύλος δηλαδή παίρνει την εικόνα του υπηρέτη και λέει δεν είναι υπηρέτης οπουδήποτε, είναι υπηρέτης σε ένα χωράφι. Μια εικόνα πολύ γνωστή στους Κορίνθιους, γιατί είχαν ένα σωρό χωράφια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις που τις καλλιεργούσαν δούλοι εκείνη την εποχή. Οπότε δεν είναι απλά ότι είμαστε δούλοι και υπηρέτες που εργάζονται σε ένα χωράφι, δεν είναι καν δικό μας το χωράφι. Και δεν μπορούμε να φέρουμε την παραμικρή αύξηση στο έργο μας. Εμείς είμαστε εκεί στην αποστολή μας. Φυτεύουμε, ποτίζουμε, αλλά ο Θεός είναι αυτός που αυξάνει. Η χριστιανική ζωή είναι σαν το γεωργό που πάει και φυτεύει το σπόρο, που κάνει ό,τι μπορεί, που κάνει ό,τι έχει στο χέρι του, να σπείρει καλά, να ποτίσει καλά, να οργώσει καλά. Αλλά όσο και αν έχει σπείρει, όσο και αν έχει στερήσει, ό,τι και αν έχει κάνει, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δεν είναι στα χέρια σου. Και αυτό είναι αν θα βρέξει. Και πόσο θα βρέξει και πότε θα βρέξει. Όταν υπηρετούμε το Θεό σε οποιοδήποτε πόστο, σε οποιαδήποτε διακονία, είμαστε σαν τον γεωργό που σπέρνει το σπόρο και μετά στρέφεται στον ουρανό και προσεύχεται στο Θεό για βροχή. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Γι' αυτό έχουμε ώρα συμπροσευχής, ώστε πέρα από την προσευχή που έχουμε ξεχωριστά καθένας και κάθε μία μέσα στην εβδομάδα, στην προσωπική μας ζωή, να έχουμε και ώρα που όλοι μαζί θα προσευχόμαστε στο Θεό. Γιατί κάθε διακονία, κάθε τι που σπέρνουμε, είναι κάτι που εμείς κάνουμε το κομμάτι. Όπως δεν μπορούμε να πούμε, Κύριε, εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, προσευχόμαστε να τα κάνεις όλα. Αλλά ούτε γίνεται να πούμε, Κύριε, εμείς θα τα κάνουμε όλα σωστά και δεν σε χρειαζόμαστε. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Δεν είναι ότι εμείς θα είμαστε της προσευχής και εσείς θα είστε της υπηρεσίας ή το αντίστροφο. Μόνο αν και τα δύο είναι μαζί, μπορεί να υπάρχει αύξηση. Μόνο αν σπέρνουμε και μετά προσευχόμαστε πάνω από το σπόρο που σπήραμε, μπορούμε να δούμε μια αύξηση που να ξέρουμε ότι αυτή είναι κάτι που έφκανε ο Θεός και εργάστηκε ο Θεός. Και δεν ήταν απλά η δική μας ικανότητα ή η δική μας σοφία, αλλά ήταν η δική του σοφία και η δική του η δύναμη που εργάστηκε. Ο Θεός είναι αυτός που του ανήκουν τα πάντα. Είναι αυτός που του ανήκουν και οι δούλοι και το χωράφι, ακόμα και η αύξηση των καρπών. Όλα αυτά ανήκουν στο Θεό. Σε εμάς ανήκει απλά να σπέρνουμε το σπόρο που μας εμπιστεύτηκε. Σκεφτόμουν χτες στην αναδρομή της ιστορίας της Εκκλησίας μας. Είχα ετοιμάσει να πω κι άλλα, αλλά η κόρη μου είπε, μπαμπά, μην μιλήσεις πολύ, οπότε φρόντισα να την ακούσω. Θα το πω σήμερα όμως. Μιλώντας για τους τρεις προηγούμενους ποιμένες της Εκκλησίας, σκεφτόμουν και δύσκολες περιόδους που πέρασε η Εκκλησία στη διάρκεια της θητείας τους. Στη διάρκεια του εδέσιμου Αριστείδη Μιχιτσόπουλου, η Εκκλησία μας πέρασε δύο παγκοσμίους πολέμους, τη μικρασιατική καταστροφή, τον εμφύλιο. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση η Εκκλησία φρόντισε τους αδύναμους και τα ορφανά. Αλλά ήταν ο Θεός αυτός που μας έδωσε τη δύναμη να τα φροντίσουμε. Και στην διακονία του αδερφού Στέλιο Καλοτεράκη, περάσαμε μέσα από τη δικτατορία. Και αυτό εδώ το κτίριο χτίστηκε μέσα στη δικτατορία, που γενικά η δικτατορία με τους Ευαγγελικούς μόνο καλά δεν τα είχε, έκανε ό,τι μπορούσε για να μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Και μέσα σε εκείνη την κατάσταση ο Θεός άνοιξε δρόμους για να χτιστεί αυτό το κτίριο. Πολλοί αδερφοί εργάστηκαν. Αλλά ήταν ο Θεός εκείνος που άνοιξε τους δρόμους και ήταν ο Θεός που είχε φέρει την αύξηση για να χρειάζεται η Εκκλησία μεγαλύτερο κτίριο από αυτό που είχε μέχρι τότε. Στη διάρκεια της διακονίας του αδερφού Γιώργου Γούδα, περάσαμε τα τελευταία χρόνια την οικονομική και προσφυγική κρίση και την πανδημία και ένα σωρό άλλες δυσκολίες. Αλλά μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Εκκλησία μας επέκτηνε το φιλανθρωπικό της έργο στους φτωχούς, στους Ρωμά και σε πολλές άλλες ομάδες ανθρώπων. Αλλά ήταν ο Θεός αυτός που έφερνε ψυχές σε Αυτόν, μέσα από όλες αυτά που διακονούσαμε, όλοι μαζί σαν ένα σώμα. Δεν είναι τίποτα ούτε αυτός που φυτεύει, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά ο Θεός που αυξάνει. Θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε την ιστορία της Εκκλησίας μας ως ένα success story του. Δείτε τι ωραία που τα καταφέραμε μέσα σε όλες τις αναποδιές. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και ακόμα και αυτά που θα κάναμε δεν θα έμεναν. Είναι ο Θεός αυτός που δίνει τον καρπό και αυτός που δίνει τη διάρκεια στο έργο μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει είναι ένα. Και καθένας θα λάβει το μισθό του, ανάλογα με τον κόπο του. Σαν εκκλησία, σαν σώμα, είμαστε ένα. Έχουμε ένα σκοπό. Έχουμε διαφορετικούς ρόλους, αλλά ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός είναι η Βασιλεία του Θεού να επεκτείνεται στον κόσμο μας. Και δείτε πόσο αντίστροφα λειτουργεί αυτή η Βασιλεία. Δεν είναι μόνο ότι φέρνει στο ίδιο σώμα αυτόν που φυτεύει και αυτόν που ποτίζει, τους φέρνει και στο ίδιο επίπεδο. Δεν είναι ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί. Δεν είναι ο ένας πιο σημαντικός από τον άλλο, γιατί και οι δύο χρειάζονται και ο Θεός ανταμείβει και τους δύο και ανταμείβει τον κόπο του καθενός. Λέει αλλού στην Αγία Γραφή ότι για κάθε ποτήρι κρύου νερού που προσφέραμε, δεν θα χάσουμε την αμοιβή μας. Και επειδή εγώ πίνω πολύ νερό, όποιος μου βάζει νερό κάθε πρωί, συνήθως η αδερφή μας η Αλκέτα, αλλά και άλλοι από τους διακόνους της διακόνησης, για κάθε ποτήρι που έβαλες, όχι για τον πειμένα, για τον τελευταίο άστεγο στο δρόμο που ήρθε να πάρει λίγο νερό, δεν θα χάσεις την αμοιβή σου. Για κάθε ποτήρι νερού δεν θα χάσεις την αμοιβή σου. Για κάθε παγκάκι που κουβάλισες στην κατασκήνωση δεν θα χάσεις την αμοιβή σου. Για κάθε δωμάτιο της εκκλησίας που σκούπισες δεν θα χάσεις την αμοιβή σου. Για κάθε πιάτο που έπλυνες. Για κάθε παιδί που δίδαξες στο παιδιά ή στους εφήβους. Δεν θα αμοιφθείς βάσει παραγωγικότητας, αλλά βάσει του ότι ο Θεός βλέπει τον κόπο σου και βλέπει όλη την εικόνα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που φαίνονται και κάποια που δεν φαίνονται. Όταν ανακαινίζεται ένα σπίτι, ένα μπάνιο όταν ανακαινίζεται, υπάρχει δουλειά του υδραυλικού που είναι μέσα στη σκόνη, που γίνονται όλα χάλια, που μπαίνεις μέσα στο μπάνιο και λες τι γιαπή είναι αυτό. Πώς κάποτε θα μπορεί κάποιος να κάνει ένα μπάνιο εδώ μέσα. Βλέπω μόνο σκόνη, σκόνη, σκόνη. Και ο υδραυλικός τελειώνει το έργο του. Και καθώς φεύγει από το μπάνιο και παραδίδει και λέει: εγώ τελείωσα. Μπαίνει στο μπάνιο και βλέπεις απλά σκόνη, σωλήνες από εδώ, αποχετεύσεις από εκεί. Και λες: τελείωσες. Αυτό πότε θα τελειώσει. Και μετά έρχεται ο πλακάς. Αυτός που βάζει τα πλακάκια. Και κυλιέται και αυτός μέσα στη σκόνη. Αλλά όταν τελειώνει ο πλακάς, μπαίνεις μέσα στο μπάνιο και λες: τι μπάνιο είναι αυτό. Πόσο εύκολο είναι να πεις στον μπάνιο τον μπράβο στον πλακά, που η δουλειά του είναι μπροστά και φαίνεται. Και πόσο δύσκολο είναι να σκεφτείς να πεις ένα μπράβο στον υδραυλικό που η δουλειά του είναι πίσω από το πλακάκι και δεν φαίνεται. Φαίνεται όταν λειτουργούν όλες οι βρύσες και όλα τα αποχετευτικά καλά. Φαίνεται όταν δεν έχει γίνει καλά η δουλειά από πίσω. Αλλά πολλές φορές σε κάθε διακονία και σε κάθε τομέα της ζωής μας υπάρχουν αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται. Και πολλές φορές νιώθουμε καθώς υπηρετούμε, με βλέπει κανείς, με ακούει κανείς, αναγνωρίζει τον κόπο μου κανείς. Αλλά θέλω να σου πω, αν ο Θεός σε κάλεσε να είσαι πλακάς, να ευχαριστείς τον Θεό για την κλίση σου. Αν ο Θεός σε κάλεσε να είσαι υδραυλικός, να ευχαριστείς τον Θεό για την κλίση σου. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που χτίζει όλο το οικοδόμημα. Ο Θεός βλέπει όλο το οικοδόμημα τελειωμένο. Μερικές φορές μπορεί να φεύγεις από το γιαπί και να αναρωτιέσαι τι κάναμε σήμερα. Αν κάναμε κάτι σήμερα. Μερικές φορές μπορεί να φεύγεις και να νιώθεις ότι δεν θα τελειώσει ποτέ ή ότι δεν θα γίνει τίποτα ποτέ ή ότι χαραμίζεις τον χρόνο σου και τον κόπο σου και την ενέργειά σου. Αλλά αν θυμάσαι ότι ο Θεός είναι ο αρχιτέκτονας και ο δημιουργός ολόκληρου του οικοδομήματος και ο Θεός είναι αυτός που βλέπει όλη την εικόνα και ο Θεός βλέπει όλες τις ώρες και τις στιγμές, τις εύκολες και τις δύσκολες που έχεις ξοδέψει για να χτίσεις, δεν θα χάσεις την αμοιβή σου. Μερικές φορές, όταν έρχεται η ώρα να τελειώσει μια χρονιά, τελειώνει μια χρονιά στο κυριακό σχολείο ή σε κάτι άλλο και να ρωτιέσαι τα παιδιά, έκαναν τίποτα, παραδίδω αυτά τα παιδιά στην επόμενη τάξη. Ή τελειώνει μια χρονιά που έχεις διακονήσει τους φτωχούς και λες, άκουσε τίποτα κανείς. Εγώ μερικές φορές συμβουλεύω άτομα που έρχονται για συμβουλευτική και λέω, θα γίνει τίποτα. Μερικές φορές κοιτάζεις μέσα στην Αγία Γραφή και βλέπεις ο Μωυσής πεθαίνει χωρίς να δει το λαό να έχει μπει στη γη της επαγγελίας. Ο Ιάκωβος εκτελείται πριν προλάβει να δει την Εκκλησία να αυξάνεται και να μεγαλώνει. Ο Νόε κηρύττει για χρόνια και τελικά μόνο η οικογένειά του μπαίνει στην Κιβωτό. Αλλά ο Θεός κοιτά τον κόπο του καθενός. Ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε χτίστες σε διαφορετική ειδικότητα καθένας. Αν ο Θεός σε κάλεσε να χτίσεις, χτίσε αυτό που σου δίνει ο Θεός να χτίσεις. Αν σου δώσει μια βρύση, γίνει υδραυλικός. Αν σου δώσει ένα τούβλο, γίνει χτίστης. Αν σου δώσει μια μπρίζα, γίνει ηλεκτρολόγος. Αν σου δώσει ένα παιδί, γίνει δάσκαλός του. Αν σου δώσει έναν πρόσφυγα, γίνει αυτός που θα του δώσει ένα ποτήρι νερό στο όνομα του Χριστού. Γιατί όλοι μας είμαστε εργάτες του Θεού και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε και συνεργάτες του Θεού. Του Θεού είμαστε συνεργάτες, του Θεού το χωράφι, του Θεού η οικοδομή. Πριν έλεγε ότι είμαστε δούλοι του Θεού, αλλά εδώ πήραμε προαγωγή, γίναμε συνεργάτες του Θεού. Εμείς που είμαστε δούλοι, που δεν αξίζαμε καν να είμαστε δούλοι, ο Θεός μας κάνει συνεργάτες του στο έργο του. Όχι εμάς που είμαστε εργάτες του Ευαγγελίου, όλους μας που εργαζόμαστε για τη βασιλεία του και στην οικοδομή του. Και εδώ ο Παύλος μας αλλάζει την εικόνα και από το χωράφι που έλεγε πριν μας πάει στην οικοδομή. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες μαζί του στο οικοδόμημα της Εκκλησίας, όπου όλοι είμαστε λίθοι ζώντες, όλοι είμαστε ζωντανές πέτρες. Τι έλεγαν οι Κορίνθοι, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, τι λέει ο Παύλος, εσείς είστε του Θεού. Αυτό το οικοδόμημα είναι του Θεού, αυτό το χωράφι είναι του Θεού. Και κατά τη χάρη του Θεού που μου έδωσε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ως σοφός, το κείμενο λέει αρχιτέκτον, αλλά ο αρχιτέκτον εκείνα τα χρόνια δεν είναι ο αρχιτέκτονας που κάνει τα σχέδια, είναι ο αρχιμάστορας. Σωστά η μετάφραση το μεταφράζει αρχιμάστορας. Είναι αυτός που βάζει τον θεμέλιο λίθο, που πρέπει να μπει σωστά γιατί πάνω σε αυτόν στηρίζεται όλο το οικοδόμημα. Και λέει, το βλέπεις το οικοδόμημα. Ο Θεός έβαλε τη βάση. Γι' αυτό δεν πέφτει. Ο Θεός είναι ο αρχιμάστορας, επίσης είναι ο θεμέλιος λίθος, επίσης είναι ο δημιουργός και ο αρχιτέκτον και δημιουργός όλου του οικοδομήματος. Και ο ίδιος ο Θεός είναι ο ναός. Ο Θεός είναι τα πάντα. Η σοφία, λέει, που έχω από τον Θεό, δεν είναι δική μου, είναι επειδή ο Θεός μου έδωσε σοφία. Σε μια εκκλησία που τσακώνονταν για το ποιος είναι πιο σοφός. Λέει, η σοφία είναι κάτι που μας έχει δοθεί. Κανείς από εμάς δεν έχει κάτι που δεν έλαβε. Όταν θυμάμαι πως αυτό που έχω είναι κάτι που έλαβα, μου θυμίζει ότι δεν είμαι εγώ ο αρχηγός, δεν είμαι εγώ εκείνος που είναι μεγάλος. Υπηρετώ τον Θεό που είναι μεγάλος. Στην εικόνα του χωραφιού, ο Θεός ήταν αυτός που έφερνε την αύξηση. Στην οικοδομή, ο Θεός είναι αυτός που είναι το θεμέλιο και χτίζει πάνω σε αυτό. Και χτίζει έναν ναό. Χτίζει ένα κατοικητήριο του Θεού μέσα στις ζωές μας και μέσα από τις ζωές μας. Καθώς προσπαθούμε να χτίζουμε διάφορα πράγματα, Η μεγαλύτερη πρόκληση στη ζωή μας είναι το να θυμόμαστε ότι παράλληλα με όλα τα άλλα και χωρίς να αφήνουμε τα άλλα ως μη σημαντικά, το πιο σημαντικό πράγμα που αφήνουμε και χτίζουμε πίσω μας είναι αυτό που χτίζουμε για το Θεό. Θυμάμαι όταν τελείωνα το πανεπιστήμιο, είχαμε ένα μάθημα στη διαχείριση κρίσεων. Και γινόταν η εξέταση του μαθήματος ήταν ταυτόχρονα ένας διαγωνισμός υπό την αιγίδα ενός υπουργείου. Τότε μια συνεργασία του Πανεπιστημίου με ένα υπουργείο. Και ξέραμε ότι όποιος κέρδιζε, όποια ομάδα κέρδιζε στο διαγωνισμό, θα κέρδιζε και κάποιο βραβείο από το υπουργείο, με τον υπουργό να είναι εκεί πέρα να βραβεύσει τα μέλη της ομάδας. Κέρδισε η δική μας ομάδα το βραβείο σε εκείνο το διαγωνισμό. Τελειώνει ο διαγωνισμός, περνάνε μερικές μέρες, με παίρνει τηλέφωνο η καθηγήτρια που δίδασκε εκείνο το μάθημα. Μου λέει, υπάρχει κάποιο άλλο βραβείο. Ο υπουργός διάλεξε 3 άτομα από την ομάδα που κέρδισε να εργαστούν μαζί του στο Υπουργείο και είσαι ένα από τα 3 άτομα. Μεσολαβούν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής. Της είπα, θα της απαντήσω. Ήταν ακριβώς πάνω στις μέρες που ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Ζούσα τότε στην Αθήνα. Ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ για να συνεχίσω τις θεολογικές μου σπουδές. Μέσα μου ήξερα ότι ο Θεός με καλούσε να τον υπηρετήσω στο έργο Του, να χτίσω για Εκείνον. Αλλά δεν έχεις κάθε μέρα μια πρόταση από έναν υπουργό. Δεν είχε σημασία ποιανού κόμματος ήταν, γιατί αν ήταν οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, αν δεν είχα αυτή την κλίση, όποιο κόμμα και αν ήταν στην εξουσία, είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία να δουλέψεις μαζί με έναν υπουργό. Και μάλιστα χωρίς κάποιο βίσμα, χωρίς κάτι άλλο, απλά με τη δουλειά σου. Και υπό οποιαδήποτε άλλες συνθήκες πιθανότητα θα είχα πει ναι, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν πιστοί άνθρωποι σε κάθε τομέα της κοινωνίας. Και πιστοί άνθρωποι και σε τομείς που επηρεάζουν τα κοινά και τη ζωή όλων μας. Και αν η κλίση κάποιου είναι να κάνει κάτι τέτοιο, να σκεφτεί πολύ σοβαρά αυτή την κλίση. Η δική μου κλίση ήταν να υπηρετήσω το Θεό. Και έπρεπε να πάρω την καθηγήτριά μου μετά από μερικές μέρες, να της πω να ευχαριστήσει τον υπουργό και να... Αλλά ότι εγώ είχα ένα άλλο κάλεσμα στη ζωή μου. Υπήρξαν αρκετές στιγμές τα επόμενα χρόνια και έτσι ήρθα εδώ, σπούδαζα. Εκείνα τα χρόνια φυσικά δεν ήμουν ούτε επιμένας ούτε κάτι άλλο. Ήμουν απλά ένας βοηθός δάσκαλος στους εφήβους, στον όμιλο των εφήβων. Και χτίζαμε με τα παιδιά, με τους εφήβους που είχαμε εκεί πέρα. Χτίζαμε μιλώντας τους για το Λόγο του Θεού, χτίζαμε μιλώντας τους για το τι ο Θεός είχε εργαστεί στην ιστορία του κόσμου μας και στη δική μας ιστορία. Μεγαλώνοντας είδαμε πολλούς από εκείνους τους εφήβους να μεγαλώνουν. Είδαμε πολλούς από αυτούς να προχωράνε, να γίνονται στελέχη, να υπηρετούν σε όλο και υψηλότερες θέσεις διακονίας. Είδαμε κάποιους από αυτούς να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, κάποιους άλλους θα τους παντρέψουμε σύντομα. Είδαμε το Θεό να δουλεύει μέσα από τα παιδιά. Είδαμε παιδιά που είχαμε ξοδέψει και είχαμε σπείρει το σπόρο να φεύγουν και να μην είναι πια στην Εκκλησία. Είδαμε να φυτεύουμε σπόρους και να πιάνει καρπό, είδαμε να φυτεύουμε σπόρους και να μην πιάνει καρπό ή να αναρωτιόμαστε αν ποτέ ο σπόρος θα φέρει καρπό. Αλλά σήμερα, τόσα χρόνια αργότερα, βλέπω τουλάχιστον τι χτίσαμε. Στην πορεία, συναντώντας ένα άτομο που είχε επίσης μία πρόταση από εκεί, μάλλον τα χρόνια περνούσανε, είχα μερικές φορές την απορία, αν είχα πει ναι εκεί πέρα, πώς θα ήταν τα πράγματα. Βέβαια, η απορία μου λύθηκε σχετικά σύντομα, γιατί λίγο μετά από εκείνο το διάστημα ξέσπασαν κάποια μεγάλα σκάνδαλα σε εκείνο το Υπουργείο. Και παρόλο που δεν μπορείς να γνωρίζεις από μέσα, λες, άρα γι' αυτό ο Υπουργός χρειάζεται μια ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Πονηρεύομαι και σκέφτομαι. Αλλά λες, αν είχα πάει εκεί, θα είχα χτίσει κάτι που δεν θα μου άρεσε, βασικά δεν θα το είχα χτίσει. Θα είχα παραιτηθεί μετά από λίγο και θα έλεγα φεύγω, δεν θα είμαι εδώ να συγκαλύψω τέτοια πράγματα. Έχτισα κάτι άλλο μέσα από τις ζωές ανθρώπων. Που κάποιοι από αυτούς σήμερα είναι εδώ, κάποιοι δεν είναι εδώ. Αλλά όταν χτίζεις για το Θεό, ο κόπος σου δεν πάει χαμένος. Όλοι μας χτίζουμε στα επαγγέλματά μας, στις δουλειές μας, στις οικογένειές μας, στους ανθρώπους γύρω μας. Σε ό,τι ο Θεός έχει καλέσει στη δουλειά σου, θυμίσου ότι χτίζεις για το Θεό. Σε ό,τι ο Θεός έχει καλέσει να διακονήσεις μέσα στην Εκκλησία, θυμίσου ότι χτίζεις για το Θεό. Αν στο τέλος μιας εκκλησιαστικής χρονιάς ή στο τέλος μιας μέρας στη διακονία φεύγεις απογοητευμένος και αναρωτιέσαι αν έγινε τίποτα, θυμίσου ότι ο Θεός είναι αυτός που φέρνει αύξηση στο σπόρο που είναι κάτω από τη γη. Θυμίσου ότι ο Θεός είναι αυτόν που βλέπει το σωλήνα που έβαλες πίσω από το πλακάκι. Και μπορεί κανείς να μην τον βλέπει, αλλά ο Θεός ξέρει ότι δουλεύει καλά και θυμάται ποιος τον έβαλε και πόσο κοπίασε για να μπει εκεί. Αν χτίζεις κάτι και το χτίζεις για το Θεό, ό,τι χτίζεις για το Θεό είναι κάτι που πιάνει και μένει αιώνια. Είναι κάτι που φέρνει αιώνιο καρπό. Είναι κάτι που αλλάζει τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος κλείνει αυτή την περικοπή στην Κορινθίους και λέει «Τα πάντα είναι δικά σας, είτε ο Απολλός, είτε ο Παύλος, είτε ο Απολλός, είτε ο Πέτρος, είτε ο κόσμος, είτε η ζωή, είτε ο θάνατος, είτε τα παρόντα, είτε τα μέλλοντα, τα πάντα είναι δικά σας. Εσείς όμως είστε του Χριστού και ο Χριστός είναι του Θεού». Στην Προσδομέως μας λέει ότι και θάνατος και ζωή και παρόντα και μέλλοντα δεν θα μας χωρίσουν ποτέ από την αγάπη του Θεού. Και εδώ το πάει ακόμα παραπέρα, λέει, όλα αυτά όχι μόνο δεν θα μας χωρίσουν ποτέ από την αγάπη του Θεού, αλλά και όλα αυτά μας ανήκουν και εμείς ανήκουμε στο Θεό. Εκείνος είναι ο αρχιτέκτονας και ο αρχιμάστορας στη ζωή μας. Εκείνος χτίζει μέσα από τη ζωή μας. Σε ό,τι ο Θεός σε καλεί να χτίσεις τη ζωή σου, χτίσ' το για Αυτόν. Εκείνος βλέπει τον κόπο σου και εκείνος κάνει το σπόρο που πέφτει να φέρνει καρπό, ακόμα και χρόνια μετά που τον έχει σπείρει. Ας τον ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να είμαστε δούλοι σου. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να υπηρετούμε στο δικό σου χωράφι, στο δικό σου κτίριο, στη δική σου οικοδομή. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να είμαστε εμείς κομμάτι αυτής της οικοδομής. Σε ευχαριστούμε γιατί εμάς που δεν αξίζαμε καν να είμαστε δούλοι σου, εμάς μας έκανες συνεργάτες σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εμάς που ήμασταν μέσα στην αμαρτία, όχι απλά μας καθάρισες, αλλά όχι απλά μας έβαλες στο ναό τον δικό σου, αλλά μας έκανες ναό του Αγίου Πνεύματος. Βοήθησε μας στη ζωή μας, καθώς κατοικεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Εσύ να δοξάζεσαι μέσα από τη ζωή μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στους γείτονές μας, στους φίλους μας, στους συμφοιτητές μας, στις σχολές μας, στα σχολεία μας, σε κάθε τι που είμαστε, εσύ να δοξάζεσαι. Και σε ό,τι εσύ έχεις καλέσει τον καθένα και την καθεμιά μας να σε υπηρετήσει. Βοήθησε μας να χτίζουμε αυτό που μας έδωσες. Να θυμόμαστε ότι εσύ βλέπεις τον κόπο μας. Να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε κάτι, ούτε αν ποτίζουμε, ούτε αν σπέρνουμε, ούτε αν θερίζουμε. Αλλά ότι εσύ είσαι αυτός που φέρνει την αύξηση. Εσύ είσαι τα πάντα. Σε σένα ανήκει η δόξα και τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.